Расія прапануе Савету ААН па правах чалавека прыняць рэзалюцыю, якая дазволіць звязаць канцэпцыю правоў чалавека і традыцыйныя каштоўнасці. На цяперашняй сесіі Савета ААН па правах чалавека мы разам з суаўтарамі плануем унесці праект адпаведнай рэзалюцыі, спадзяемся на яе кансэнсуснае адабрэнне, сказаў міністр замежных спраў Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў, выступаючы ў Жэневе. Па словах Лаўрова, каб правы чалавека сталі неад'емнай часткай нашага жыцця, неабходна па-новаму паглядзець на іх маральнае вымярэнне. Аб'ектыўная ўзаемасувязь паміж правамі чалавека і традыцыйнымі каштоўнасцямі заклікана садзейнічаць умацаванню далейшай універсалізацыі канцэпцыі правоў чалавека, адзначыў міністр замежных спраў Расіі.